Gepriyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgördi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornda Mar bulatyny gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözi görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözi başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler biz möýünde ilatyň subjektçiligini dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşbuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyly sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistana we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýerlap bilersiňiz. Gepriyer Azatlyk Radiosu Türkmenistanda 3 ýyl ozan 2022-nji ýylyň 12-nji martyny möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Gelin häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş hatyny Türkmenistana nämeler ýetkidi? Azatlyk radiosynyň habarçylary we Çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengişiginiň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallygyndan umuman daşdyk alan rejimi dolandyrmak öňküsinden has agyrlaşdy. Netijede indi islendik bir ýöne keje reforma etmeklik hem gönden göni şol ýapyklyk hakykaty inkar etmek we hiç meseleni dile getirmezlik siýasatyny ýatyryp başlamak bilen el teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finç Azatlyk Radiosu'nun havarçası bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basaş rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident möhretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olan onu itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğübünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılığı maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyakatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yöne tersine sonki 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldi. Cay meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldi.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Fiyodun inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadi pudoğunu munnonu beylek östürmögi, maliye pudoğunu kemmilleştirmögi halkara maliýe uramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi. Şol wagtda durmuş pudogyna uly ähmiýet berilejekdigini, şeýle-de her bir maşgalany öýlüýärde jaýyl etmek öýüdüne baş wezipe hasaplaýanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti 7 ýyl möhret bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ozal 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sekleriň 72.97% töwrüne ýa bolup ýeňiji ýylan edildi. Şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awroýly halkara gurumlar tarapynan erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem mosa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçendigini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uruşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa Oňyň ösüşleriň hatyryny agdalýar. Türkmenabat şäheriniň Göýek bazaryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli ýaşaýjy soňky 3 ýyl bäri valyutanyň gara bazar bahasynyň ödeýän üýtgäp durmaýanlygyny, valyutanyň resmi bahasy bilen gara bazar bahasynyň arasynda tapawut saklanyp galýanyny bolsa, gara bazaryň durnuklaşanyny aýdýar. Şäheriň Seýit Nazar Seýdadynak Mugallimçilik Institutynyň mugallimi soňky 3 ýyl bäri ilim bilen pudogyny bolup geçýän käbir özgörüşlere salanym Türkmenistan okuwçylaryň we talipleriň soňky ýyllarda Günwatar döwletlerine geçirilýän dürli bäsleşikleri has köp gatnaşyp başlanyny aýdýar. Yaş prezident dünýäde giýasiýasy ýagdaýlaryň çylşyrmaşan döwründe koronavirus pandemiýasynyň ýangy bir ýuwaşap Sowet Kengişikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň kakaty Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýönekde Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatynyň prezident tarapyndan